Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і, як зазвичай, у цей час на хвилях Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме отець Юрій Зелінський, капуцин, душпастир парафії Святого Йосифа в місті Дніпро, прифронтовому місті. Отче, слава Ісусу Христу! Вітаємо вас!
Навіки слава! Також вітаю всіх вас!
Раді чутися. Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднуватися, цей час бути з нами. Сьогодні ми продовжимо цикл зцілення в дарах Святого Духа від наслідків війни. І сьогодні почуємо в катехизі про такі емоції, як скорбота та відчуття провини, та як нам від цього позбутися, зцілитися. Ну, власне, вже детальніше розповість нам отець. Отче, вам слово, буду рада слухати.
Дуже дякую, пані Аню. Я на попередній катехизі наголосив наступні такі емоції війни, як шок, гнів, ненависть і страх. І в коментарях одна особа запитала, а коли ж буде молитва про звільнення від цього страху? Страху смерті, страху війни. Ну, буде, власне, зараз. Власне, зараз хочу, тоді не було часу вже провести цю молитву. Так що, заради, власне, результативного завершення попередньої катехизи, зараз буде ця молитва, вас запрошую, дорогі брати і сестри, бо Господь діє, я в це дуже вірую, що Дух Святий звільнює нас, зцілює нас, ми є всі жертвами цієї страшенної агресії, яка поки що не кінчається. Так що запрошую вас зараз до молитви звільнення від страху, перед смертю, від страху війни і всіх інших страхів, які війна викликала в нашому житті. Небесний Отче, ми зараз молимось в ім'я Ісуса Христа. І на початку прошу в Тебе, прошу для себе, прошу для кожного зі слухачів про Твій божественний дар прощення. Я вірую, що Ти вже дарував нам цей дар прощення, зцілення та свободу, які ми вже успадкували завдяки смерті на Христі Ісуса Христа та Його перемоги над сатаною і над смертю у тайні воскресіння Його. Так що наш Господь Ісус Христос, і саме зараз я приймаю рішення простити своїх рідних спочатку за те, що вони розповідали мені страшні історії з свого минулого і сіяли страхи в моє серце. Прошу, зруйнуй, Господи, всілякий шок і потрясіння, яке я відчував, слухаючи або дивлячись ці історії. І також, що зараз я прощаю уряди таких країн, які нав'язали війну на території моєї батьківщини. В минулому столітті це був уряд Німеччини, який вчинив, розв'язав Другу світову війну. А зараз уряд Російської Федерації за те, що вони розпочали війну проти України, проти моєї сім'ї. Та принесли величезне зло, багато смертей і руйнування в мій рід, в моє місто, в мою сім'ю. Я прощаю також тих солдатів, які прийшли в мою землю вбивати, гвалтувати, красти, від яких постраждали мої предки, і постраждав також і я, і мої близькі. Я сам хочу розкаятися, і роблю це зараз, за те, що раніше, до війни, я читав, дивився книжки, фільми про війну, бойовики різні, захоплюючись сміливістю солдатів, бачив багато смертей, або теж використовував такі ігри, в яких вбивалися люди і тварини. І таким чином я міг відкритися для страхів, жахів війни і злих духів, які за цим стоять. Я визнаю страх перед війною, смертю, вибухами, сиренами, страх перед пораненням і каліцтвом, перед насильством, які передані мені спочатку моїми предками та окупаційними військами, або теж який увійшов в мене по моїй вині. Я сповідую тобі, Господи, всі ці страхи, біль, жахи, горе, ненависть і лють на окупантів, які знищували та надалі знищують мою батьківщину, моє місто, моїх рідних, мій рід. Прошу Тебе, Господи Ісусе, очисти мою душу і дух, зцілив все моє серце, пам'ять і уяву. Очисти мої очі та вуха від усіх страхів і осквернення. Господи Ісусе, прошу Тебе, зцілі будь-яку спадкову воєнну травму на рівні мого духу, душі і тіла. Очисти також мою особу від жорстокості і непрощення, від усякого демонічного духа, який стоїть за війною. Я передаю суд у Твої праведні руки над тими, хто приніс війну в мою батьківщину, в мій рід, хто знущався з моїх предків колись, хто вбивав, гвалтував моїх рідних в моєму роду. Здійсни свій справедливий суд над ворогами моєї країни, моєї родини та моєї душі. Я вірую, що так станеться. І дякую тобі, Ісусе, що на Голгофському хресті ти своєю смертю вже зруйнував усякий спадковий вплив війни на моє сьогоднішнє життя. Поніс усі душевні рани і взяв на себе увесь мій біль, щоб сьогодні я і мої діти та онуки і всі мої наступні покоління до тисяча родів були вільні від усякого прокляття війни. Також сповідую всі гріхи моїх предків по лінії батька і по лінії матері, які відчинили двері для духа смерті в нашому роду. І це могли бути, наприклад, аборти, чаклунство, вбивство, самогубство, всіляка жорстокість та насильство. Від імені мого роду я каюся в цих гріхах і відрікаюся від них. Я також прощаю всіх моїх предків за ці гріхи. І відрікаюся від кожного спадкового духа смерті і страху смерті. Пішли ви геть з мого життя. Господи Ісусе, я присвячую Тобі своє життя і прошу Тебе, будь Господом і способом і смерті, мого переходу з цього світу до цього мого переселення з цього матеріального світу до духовного світу, до Твого Божого світу. Я віддаю цю найважливішу мить мого життя у Твої руки. І прошу Тебе звільнити мене повністю від страху смерті. Я проголошую Твоє слово, що я не помру, я буду вічно жити і мої наступні покоління. І будемо ми всі разом сповіщати славу Господню. Я сповідую, що Бог мені дав духа не страху, але сили, любові та здорового глузду. Світло моє, Господь і спасіння моє, кого мені боятися? Сила моя, Господь, кого мені страхатися? Якщо лиходії підуть на мене, жадаючи моєї плоті, якщо мій ворог атакує мене, спіткнеться він і впаде. якщо ворожі полища оточать мене, моє серце не злякається. Якщо навіть почнеться війна, я не втрачу віри. Нехай так буде, нехай так буде в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого.
Амінь.
І сьогодні, і надалі. Якщо ця війна ще якийсь довший час буде продовжуватись, нехай так буде, нехай так буде, нехай я буду зцілений і звільнений повністю від будь-якого духа страху. Люди, скажіть амінь, правдою є, нехай так станеться. Це є така якби крапка над «і», як і таке підсумок цих слів. І треба нам, люди, дуже вірити, що ці слова не дарма ми сповідуємо і повторюємо за, ну, за священником, за священником. Тепер перейдемо вже до наступної емоції війни, це скорбота. Що це таке скорбота? А це така природна емоційна реакція на велику втрату. Наприклад, на смерть близької людини, або теж на розлучення. А будь-яка втрата приносить нам біль. Інтенсивність цього болю залежить від масштабу втрати. Коли ми втрачаємо когось, хто мав значення для нас, почуття скорботи переповнюють наші серця. Це природна реакція на глибоку втрату. Може виявитись в різних емоціях, таких як сум, жаль, відчай, гнів або неприйняття. Скорбота також може бути викликана серйозними змінами в житті. Наприклад, коли діти покидають рідну домівку, втрата роботи або вихід на пенсію, а також відсутність почуття власної необхідності. Більшості людей необхідно відчувати горе після великої втрати або таких негативних змін. Чи взагалі змін, великих змін у житті. Для багатьох скорботу і сльози, скорбота та сльози – це одне і те ж. Але організм може реагувати і по-іншому. Симптомами скорботи можуть бути величезна втома, перепади настрою, труднощі з концентрацією, страх, тривожність і занепокоєння. Скорбота може також супроводжуватись такими фізичними симптомами, як втомою, змінами апетиту, а також проблемами з серцем, травленням або проблемами зі сном. Для літніх людей характерні розмиті симптоми і депресія. Важливо розуміти, що скорбота є індивідуальним процесом, і кожна людина може виявляти її по-різному. Немає правильного, так в лапках, немає такого правильного способу скорботи. І кожен має право з вас на свою власну тривогу і процес вилікування. Скорбота протилежна радості. Вона є нормальним явищем, є частиною життя. Тому найважливіше, щоб дозволити собі відчувати емоції і наважитися говорити про них. Як близька людина, ви можете допомогти, просто перебуваючи поруч зі скорботним і не відлякувати цю скорботу. У скорботі також може бути корисно шукати психологічну підтримку. Психолог може допомогти вам зрозуміти ваші емоції, допомогти вам подолати скорботну втрату. Вони можуть надати вам простір для висловлювання своїх почуттів і допомогти знайти шлях до одужання. Одна з стратегій психологічної підтримки в скорботі – це спілкування з іншими людьми, які також переживають скорботу. Групова терапія або підтримуючі групи можуть бути цінним ресурсом, оскільки вони надають можливість поділитися своїми враженнями, почуттями, переживаннями та досвідом з іншими, хто розуміє вашу ситуацію. При скорботі також важливо приділяти увагу своєму фізичному та емоційному благополуччю. Дотримання здорового способу життя, якісний сон, здорове харчування та фізична активність можуть допомогти вам впоратися зі своєю скорботою. Найголовніше – не спішіть пройти через процес скорботи. Природа скорботи полягає в тому, що вона потребує часу для вилікування. Дозвольте собі та іншим переживати емоції. Однак не забувайте, що підтримка навколо вас і професійна психологічна допомога завжди є доступними ресурсами. Будьте ласкаві до себе. Приймайте свої почуття і шукайте підтримку, коли вона вам потрібна. Скорбота може бути важким періодом у житті, але з часом вона може допомогти вам почути себе сильнішими та зрозуміти світ більш глибоко. Але скорбота є теж сигналом, що людині необхідно знизити вимоги до себе протягом певного періоду часу. Кожен прояв скорботи індивідуальний і не має правильного власне цього способу сумувати. Важливо приймати речі в своєму темпі і формі. Часто говорять про рік, один рік скорботи. Тобто, потрібно не менше одного року для того, щоб пережити скорботу. Коли помирає близька особа, особливо важко може бути вам під час урочистих дат, які відзначатимуться вперше без цієї людини, і коли вона не сяде з вами до столу. Трапляється, що люди, що знаходяться в скорботі, відчувають, що можуть бачити або чути померлого. Це теж, можна сказати, така нормальна реакція. І не означає це, що у вас похитнулося психічне здоров'я. Але, увага, з померлими не розмовляйте. А чому? А що, якщо це людина сама себе прокляла, і вона не знаходиться в Царстві Божому? З ким ви тоді будете розмовляти? Приховуючи почуття в собі, ви можете спробувати уникнути скорботи, наприклад, за допомогою надмірної роботи або подорожей. Але я вам хочу сказати, важливо наважитися завжди показати ці свої почуття, цю скорботу. Приголомшення цієї скорботи може привести до руйнівної поведінки, такого способу, як зловживання таблетками чи алкоголем. Ці дії можуть тільки відкласти скорботу на майбутнє. А чи може стати краще вам? Звичайно. Під час скорботи може здатися, що життя ніколи не стане краще. Але це не так. З іншого боку, якби важко не було, цей період треба пройти. Не існує коротких шляхів, і важливо дозволити собі сумувати, оплакати, оплакувати ці втрати і цих осіб, які відійшли. А маємо надію, що через якийсь час, так як нам сповіщає Святе Писання, ми знову ж їх побачимо. Маємо цю надію. Коли життя стає хаосом і ніщо не здається значущим, важливо спробувати дотримуватися щоденної рутини. Можливо, вам доведеться знизити ритм роботи і інші стреси, але намагайтеся дотримуватися регулярне харчування і здоровий, повний такий сон. Просіть Бога, щоб він розмовляв з вами під час сну, щоб це був сон від Бога. Залишайтеся одні, коли вам не треба, коли вам це треба, то залишайтеся одні, але не замикайтеся повністю перед людьми. Підтримка з боку родичів надзвичайно важлива для подолання скорботи. Для родичів може бути складно і страшно зіткнутися з цією ситуацією, але вислухати, допомагати в повсякденних справах або просто бути поруч може принести дуже велику допомогу. Найгірше для скорботного людини – це ухилення і таке просто мовчання, коли закривається в собі. В більш важких випадках, коли вмирає молода людина, наприклад, син чи дочка на війні, для лікування не завжди достатньо простого часу. Та просто час, ну, тут не вистачить. Як можливо, вам доведеться зустрітися з професійною допомогою спеціаліста. Так що таким чином можна буде впоратися з цим пригніченням або з депресією. Ви можете отримати керівництво в медичному центрі і при необхідності вас направлять на якусь консультацію духовну, чи на якісь реколекції, чи до психолога, психотерапевта. Але у вас довгострокові, якщо у вас є довгострокові проблеми зі сном, ви також можете отримати відповідну допомогу. Так що в державі, в нашій країні є теж безліч різних асоціацій, організацій, які пропонують підтримку при скорботі. Але теж і церква в цьому допомагає, і ці священники, і ці лідери, які займаються жертвами війни. Тепер про наступну емоцію війни, тобто відчуття провини. Ось. У деяких біженців можна почути такі слова. Я не можу собі пробачити, що залишила свою стареньку маму чи свого старенького тата під обстрілами. Якщо вона, бо він там помре від снаряда, холоду або голоду, буде дуже важко собі пробачити. Здається, що ніколи собі не пробачу. Ну, люди можуть таке відчувати. Ми розуміємо, що до гніву з приводу війни додається також сильне почуття провини. Це зрозуміло, коли ми відчуваємо провину за скоєний поганий вчинок чи гріх, скоєний нами. Ми відчуваємо докори сумління. А через покаяння та визнання гріхів перед священником, чи коли нема близько священника, то безпосередньо перед Богом, чи перед іншою людиною, ми можемо стати вільними від цих докорів сумління. А навіть Бог нас може повністю звільнити від вини за ці погані вчинки. А зовсім інша річ, коли є неправдиве почуття провини, яке виникає під час нещасних випадків травм, аварій і бойових дій. Коли ми самі нічого поганого не вчинили, а мимоволі стали жертвами чужого гріха чи злочину. І тоді провина, яку ми відчуваємо з цього приводу, вона хибна. Дуже важливо розрізняти провину, яка приходить від викриття Святого Духа, який завжди дає надію і показує шлях, як змінити життя, як очиститись, як освятитись. І розрізняти цю хибну провину, яку нам нав'язують інші люди, або ж і ми самі беремо цю провину на себе. Явна ознака несправжньої помилкової вини – це коли почуття провини не залишає нас, незважаючи на вчинене покаяння. І, наприклад, святу сповідь. Бог є суддею, і Він викриває нас у гріху через Святого Духа. Ми не можемо самі себе судити, і не повинні. Інакше не закінчиться, бо це відчуття провини. І це знову ж будемо ходити з цією хибною почуттям провини. Щоправда, наше сумління може нас не докоряти у гріху, але цей факт, як пише апостол Павло, ще нас не оправдовує перед святим Богом. Почуття провини може бути за те, що ми, і тепер послухаймо, що ми не змогли забрати з собою стареньких чи хворих рідних, а самі виїхали з небезпечного місця. Або виїхали за кордон, рятуючи своє життя, або життя дітей, не відповіли на заклик суспільства, на заклик влади. Не тікай, але захищай свою батьківщину. Не встигли евакуювати дітей і залишилися з ними в підвалах під час обстрілів. Сховалися від ТЦК, щоб не бути мобілізованими, та живемо у мирних умовах. І нам добре. Харчуємось в ресторанах, відпочиваємо, а інші за нас воюють і віддають життя. Або почуття провини може бути з того, що недостатньо ми допомагали, або не так допомагаємо ЗСУ, або теробороні та біженцям, якби ми хотіли чи могли допомогти. Коли залишалися живими, а інші загинули. Близькі, друзі, знайомі, приятелі наші. За таке почуття провини, за радість від того, що я живий, слава Богу, а інші, власне, вже поховались і набагато більше українських прапорів на цвинтарях. За те, що вийшов хтось з дитиною на вулицю, і там вона загинула або була поранена. За всі ситуації, про які людина говорить, чому я? Якби я це зробив, або якби я цього не зробив. Тобто почуття провини за якісь помилки, які ми скоїли у житті. Також за свідомість вини, за почуття гніву, за ненависть до ворогів. З цією ненавистю ми не впоралися ще. Але як така вина може впливати на нас? Вина як павутина, облітає нашу душу. Вона впливає на те, якими ми бачимо себе, а також на наші стосунки з Богом. Вина роздирає нас на частини, тому що постійне покаяння нам не допомагає. Вина приносить також страх і робить нас безпорадними. Вина вкриває нас соромом, і ми ходимо часто з похиленою головою і з таким стислим серцем. Звідки береться почуття провини? Вона приходить в результаті суду. Представте собі, Божий суд завжди приводить нас до покаяння і до прощення. Наш особистий суд щодо себе або суд інших людей щодо нас, або теж осудження з боку диявола, легко приводить нас у пастку такого хибного почуття провини. Нам потрібно розглядати загальну картину війни і раціонально осуджувати це все, якось розмірковувати над цим. Це допоможе нам зрозуміти, що наші почуття і переконання не завжди відповідають реальній ситуації. Звичайно, ви не будете винні в тому, що інші люди розв'язали цю війну, що вам довелося від'їжджати з гарячих точок і покидати країну, щоб врятуватися, що ви не встигли евакуювати дітей, не знаючи, що далі на них, чекає. Голод, смерть у підвалах і так далі. Що ви живете в тихому місті, там, де ваш дім. І саме ворог наш, не тільки цей видимий, але й невидимий, нав'язує нам хибну провину, нав'язує цю хибну провину своїй жертві, якою ми можемо стати. І мучить нас своєю брехнею. Натомість Бог, же Святий Дух, говорить істину нам, яка позбавляє від неправдивої вини, звільняє нас і приносить Божий мир та ясність в мисленні. Нехай зараз ці істини, які зараз буду вам перечисляти, їх таких 8, принесуть вам свободу в ваші серця від хибної вини. Ось перша така істина. Ви не здатні передбачити майбутнє і те, що на вас чекає попереду, особливо ж під час війни. Друга істина. Ви опинилися в тій ситуації, в тому місці, де вас застала війна. І ви вільні, щоб покинути місце воєнних дій. Третя. Життя і смерть іншої людини, ваших близьких теж, не в ваших руках, а в Божих руках. Але за гріх убивства відповідальним є агресор. Вина залишається на ньому. Четверте. Ви не є рятівником людських життів. Бог рятує життя солдатів, дітей, дорослих найдивовижнішим чином. І ми пізніше дізнаємося ці історії по рятунку з боку Бога. Або ми вже знаємо деякі. П'ята істина. Ви не відповідаєте за вибір та рішення інших людей. Зокрема, за вибір ваших батьків або дорослих дітей. Наприклад, не від'їжджати з міста, яке потрапляє під бомбардування. Шосте. Ви не можете бути скрізь і всюди, щоб допомогти всім і щось зробити для кожного, хто потребує допомоги. Ви не Бог. Ви не ліпші за Бога. Слово Боже в книзі проповідника, тобто Еклезіаста, 9 глава, 10 вірш, наголошує, що усе, що тільки зможеш чинити своїми руками, те в міру своїх сил роби. Сьома істина. Вашим дітям потрібна психічно здорова мама чи тата, чи бабуся, дідусь. А діти мають перебувати в безпечній атмосфері, щоб не постраждати. Тому ви вільні, щоб покинути територію небезпеки. І восьма істина. Зрештою, вся ситуація і ваше життя, так насправді, під контролем Бога. І йому треба довіряти. Він дійсно, я тепер пропоную короткі молитви, брати і сестри. Короткі молитви. Якщо в тебе є реальна вина, то, будь ласка, можливо, треба собі повторювати. Я прощаюся в ім'я Ісуса Христа. Так пару разів прощаю собі в ім'я Ісуса Христа. Це теж принесе полегшення і звільнення. А тепер вже конкретно давайте. Отче Небесний, я сповідую тобі своє почуття про вину за, і треба подумати, за що конкретно. Прости мене за це. Я розкаюся в тому, що я це скоїв. Я віддаю тобі весь свій біль від цієї провини. Я покладаю свою провину на хрест Ісуса і приймаю твоє прощення і прощаю себе за це. Я відмовляюся судити себе, тому що ти мій суддя. Ти прощаєш і виправдовуєш мене, і тому я прощаю себе. І оскільки ти більше не тримаєш цей гріх проти мене, я теж більше не утримую цей гріх проти себе та не буду його більше згадувати. Нехай так станеться, нехай так станеться, амінь. Нехай буде зруйнований будь-який контроль нечистих духів над моїм життям, над моїм розумом, емоціями і волею. Я хочу, щоб Дух Святий наповнив мене і всі ці мої внутрішні місця, чи мій простір мого життя, відновив цілісність мого духу, душі і тіла. І своєю силою омив мій дух, силою крові Ісуса Христа, від будь-якого болю, вини та осквернень. Є ще одна коротенька молитва, коли вина хибна, коли маєш таку хибну почуття про вину. Отче Небесне, я сповідую тобі своє почуття про вину і назови, за що конкретно. Я визнаю, що життя іншої людини не перебуває в моїх руках, що я не всемогутній, що я не відповідаю за вибір та рішення інших людей, що я не рятівник для всіх людей, що я не можу всім допомогти і так далі. Я відрікаюсь від цієї хибної провини і знімаю з себе відповідальність за це. А також я відрікаюсь від усіх нечистих духів, вини і осудження, самоосуду і самозвинувачення. Я відмовляюся звинувачувати і засуджувати себе. І Господи Ісусе, прошу Тебе звільнити мене від цього духа вини раз і назавжди. Амінь. Амінь. Я не хочу жити в брехні диявола. Я хочу жити в істині Твого Святого Духа. Нехай так станеться. Амінь.
Амінь. Будьте благословені, браті і сестри. Дякую вам, отче. Отець Юрій Зелінський в ефірі Радіо Марія і катехизу сьогодні ми чули на тему скорботи та відчуття провини, а власне зцілення від цих емоцій, які ми можемо мати у наслідок війни. Отже, я Богу дякую за цей час і за те, що ми маємо таку можливість чути вас і, власне, повторювати за вами ці міцні молитви, від яких так відчувається дуже сильно тепло всередині і така міць на серці.
Я вам хочу наголосити наступну катехизу, така, яка буде нам служити, бо вона нам допоможе зцілитися від будь-яких втрат, такі як втрати близьких, житла, майна, здоров'я, домашніх тварин і тощо.
Запрошую вам,
вас на наступну теж катехизу.
Будемо завершувати ефір, але не завершується цикл з отцем Юрієм Зелінським, капуцином, душпастером парафії Святого Йосифа, місто Дніпро. Що ж, дорогі отче, ми чекатимемо наступного ефіру із вами і катехизи у продовження циклу зцілення в дарах Святого Духа від наслідків війни. А на завершення ефіру попрошу вас, уділіть благословіння для всіх наших радіослухачів, усіх нас.
Всім радіослухачам, всім, хто користується ефіром Радіо Марія, всім нашим захисникам, це з нагоди 34. dňa nezalежності України і з цим героєм нашого сьогодення, всім, хто віддав життя, всім, хто допомагає нашим героям там на позиціях, щоб імперіалізм не переміг, але розцвітала Божа справедливість в ділянку рясного благословення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.